informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je oddaja
Danes do 13.
Dobar dan želim, Rok Valenčič. Vlada bo odslej o morebitni zaostritvi ali sprostitvi protikoronskih ukrepov odločala ob sredah. Prvič danes, ko pa ni pričakovati sprostitev, saj vladni načrt prva rahlanja ukrepov predvideva pri poprečno manko 1350 okuženih v zadnjih 7 dneh, to poprečje pa je zdaj 1848. Tudi podatki za včeraj niso spodbudni. Pozitivni preobrat bomo morda dosegli s cepljanjem v državi, ki se nadaljuje.
Za vstop v Avstrijo bo obvezna spletna registracija. Podpisan protokol o boljši cestni povezavi med Cerknim in Poljansko dolino. Po državi naj bi zagotovili od 3000 do 4000 dodatnih najemnih stanovanj. Velika škoda po požarih v Biču in Ribnici. Jutri zjutraj nekaj snežnih ploh.
Ob opravljenih skupno skoraj 12 tisoč molekularnih in hitrih testih so včeraj pri nas potrdili 2092 novih okužb s koronavirusom. Znova se povečuje pritisk na bolnišnice. V njih zdravijo 1244 bolnikov s koronavirusno boleznijo, 206 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Včeraj je umrlo 17 ljudi s COVID-19. Tako 7-dnevno poprečje kot število hospitaliziranih sta še vedno visoka, zato danes ni pričakovati sproščanja protivirusnih ukrepov. Več Katja Arhar.
Epidemija še kar ustraja na platoju. Epidemiologi pa opažajo, da vse več ljudi ne ve, kje so se okužili. Zato Nuška Čakšjagar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje opozarja, da je potrebno še naprej upoštevati osnovne preventivne ukrepe.
Da je potrebno ponovno opozoriti ljudi. To, da nekdo nima simptomov, ne more biti popolna garancija, da ni morda okužen. Sploh, če je bil v kontaktu, visoko rizičnem kontaktu z nekom, ki je potrjen, okužen, pa potem ne razvije simptomov, je potrebna previdnost, je potrebna pozornost.
Upoštevanje preventivnih ukrepov bo potrebno vse dokler populacija ne bo precepljena, kar je pričakovati šele čez nekaj mesecev. Do zdaj smo prejeli skoraj 50 tisoč odmerkov cepiva. Ta teden se je že začelo cepljenje tudi starejših od 80 let, ki živijo doma. Kot pojasnjuje Marta Grgič-Vitek iz NIJZ, bo naslednjih nekaj pošiljk Pfizerjevega cepiva, dobimo približno 17 tisoč enot na teden, namenjenih tudi cepljenju z drugim odmerkom.
Prva naslednja pošiljka bo šla samo še delno za prvi odmerek, potem bo pa kar nekaj časa potrebno zagotoviti odmerke za druge odmerke pri tistih, ki so že bili cepljeni s prvim in potem nekje 8. februarja spet pričakujemo naslednja cepljenja s prvimi odmerki.
Koga bodo cepili s 1200 odmerki moderninega cepiva, še ni povsem jasno. Do zdaj so pri nas cepili približno 40 tisoč ljudi, več žensk kot moških, ker je tudi več žensk stanovalk domov za starejše, pa tudi v zdravstvu jih dela več. Učinka precepljenosti še nekaj časa ne bomo zaznali. Tudi o učinkih cepljenja stanovalcev domov za starejše, ki so bili cepljeni prvi, je po besedah Marte Grgič-Vitek še prezgodaj govoriti.
V Posavju, v domu upokojencev in oskrbovancev Impolca imajo znova okužbe, tokrat v vseh treh enotah, tudi brežiški in sevniški, sploh prvič pa v zadnjih 2 tednih tudi v posebni enoti, ker najtežje kljubujejo virusu. Suzana Vahtarič.
Dom Impolca se znova sooča z okužbami, tokrat v vseh treh enotah, pravi direktorica Darja Cizel.
Največji obseg okužbe je v posebni enoti na Impolci, kjer se v zadnjih 2 tednih prvič soočamo z okužbo pri stanovalcih. Trenutno imamo 67 stanovalcev z okužbo, ti so nastanjeni v rdeči coni.
V posebni enoti imajo nekaj manj kot 300 stanovalcev, okužba je zbruhnila tudi pri cepljenih, zato upajo na lažje oblike prebolevanja. Prav tako je zdelo odsotnih 35 zaposlenih samo na Impolci, dodaja Darja Cizel.
Se nam v teh dneh pridruži 7 študentov. Pomoč imamo tudi iz Doma starejših občanov Krško in iz Trubarjevega doma. Situacijo obvladujemo.
V enoti v Brežicah imajo v zadnjem tednu 11 okuženih in v Sevniški, kjer število okužb rahlo raste, 36 okuženih stanovalcev. Skupaj je 5 stanovalcev iz vseh treh enot v bolnišnici.
Na severnem Primorskem je vse več okuženih. Goriška statistična regija ima glede na dnevno poprečje zdaj tretji najslabši rezultat v državi. V domu upokojencev Tolmin so doslej potrdili 55 okuženih. Kot pojasnuje Ines Krajnik, direktorica doma upokojencev pod Brdo, del katerega je tolminska enota, večina stanovalcev ostaja v svojih sobah. V kletnih prostorih pa so uredili rdečo cono.
Smo zdaj pripravili, še malo razširili za tiste, če bi slučajno zelo zboleli, da rabijo kisik. Zaenkrat imajo še bolj take blage simptome, penih sedem jih je na kisiku, pa ena gospa je šla v bolnico, ampak bolj zaradi dialize, ne pa zaradi slabega počutja.
Doslej so v domu cepili 110 stanovalcev in 15 zaposlenih.
Vse bolj resne pa so razmere v šempetrski bolnišnici. Na tamkajšnjem covidnem oddelku je zdaj 53 bolnikov, kar je največ v tokratnem valu epidemije. Strokovna direktorica bolnišnice Dunja Savnik-Vinkler je zato napovedala, da bodo od danes opravljali le nujne operacije. To pomeni, da bodo dodatno zmanjšali obseg specialističnih ambulant ter tako pridobili zdrav kader, ki bo prerasporejen na internistične oddelke in v covidno enoto.
Od včeraj so v zdravstvenem domu Litija zaprte vse zobozdravstvene ambulante. Kot je razbrati iz uradnega obvestila na spletni strani, je zaradi okužbe s koronavirusom pri zaposleni osebi celotnem zobozdravstvenem delu kolektiva odrejena karantena. Ambulante so do preklica zaprte.
Za nujne zobozdravstvene storitve so na voljo koncesionarji. Uradnega pojasnila zdravstvenega doma Litija ni. Neuradno pa naj bi bilo zaprtje posledica stikov z okuženo osebo ob neformalnem, sicer prepovedanem druženju v skupnih prostorih zdravstvenega doma brez upoštevanja osnovnih priporočil za preprečevanje širjenja koronavirusa.
Cepljenje starostnikov so začeli tudi na Ptujskem. 375 odmerkov cepiva bodo razdelili starejšim od 80 let. In sicer je vsak osebni zdravnik lahko včeraj na cepljenje povabil 10 svojih pacientov. Odziv je dober, ob takih količinah cepiva bo dovolj ljudi cepljenih do maja. Gabriela Milošič.
Kmalo po 7. uri zjutraj so na cepljenje na Ptuj, kjer so uredili cepilno mesto, prišli prvi vabljeni. Vsi starejši od 80 let.
Polosno sem bil uroja.
Čakam se.
Vas je cepljanje kaj strah?
Ja, malo me je.
Ja, moramo, kaj pa čemo drugo.
Osebnim zdravnikom je bila prepuščena ocena, kdo najbolj potrebuje cepljenje. Pravi direktorica zdravstvenega doma Ptuj, Metka Petek-Uhan.
Naročeni so na 3 minute, toliko kot rabimo. Za enega, da ga pocepimo. Mi to delamo takrat, ko vedno mora biti tudi prisotni zdravnik, kajti moramo predvidevati, če bojo kakšne stranske učinki.
Za cepljenje v Spodnjem Podravju vlada veliko zanimanje. Prijavljenih je že 7000. Pri tem pa, dokler ne bo precepljena večina populacije, v veljavi ostajajo vsi zaščitni ukrepi, kot jih poznamo zadnje leto, opozarja Petek-Uhanova.
Še vedno je treba nositi masko, še vedno je pomembna razdalja, potem je pomembno razkoževanje rok in prezračevanje prostorov.
Ob začetku cepljenja so se vdahnili mnogi mlajši sorodniki. Med njimi sta tudi Marija Kokot in Miran Muhič, ki sta na cepljenje pripeljala 84 in 86-letni mami.
Tak težko, oni pol to prebolijo, marsikere, ne, zato se bojimo za mamo. Upam, da bom čim prej tudi jaz prišla na vrsto.
To mislim, da je začetek konca epidemije.
Cepljenje na Ptuju bo predvidoma potekalo še jutri.
Konfederacija sindikatov javnega sektorja je prek policijskega sindikata vložila kolektivni delovni spor zaradi kršitve kolektivne pogodbe za javni sektor glede izplačila dodatka za delo v tveganih razmerah v višini 65% urne postavke osnovne plače.
Kot so sporočili, zahtevajo plačilo vsem javnim uslužbencem za vse opravljene ure med epidemijo na delovnem mestu. Delodajalci v javnem sektorju po navedbah konfederacije namreč zdaj arbitrarno določajo, kdo in za koliko ur delovnega časa bo dobil dodatek. O vloženem sporu bo odločalo pristojno delovno in socialno sodišče. Slovenske oblasti so same pristojne za preverjanje pravil in dodeljevanje državne pomoči slovenski tiskovni agenciji brez odobritve Evropske komisije, kar počnejo že skoraj 10 let. Sta v odgovoru na pismo STA o financiranju poudarili evropski komisarki za konkurenco Margrethe Vestager ter za vrednote in preglednost Vera Jourova. Kot sta pojasnili, dodatna presoja komisije ni potrebna, če letni znesek pomoči ne presega 15 milijonov evrov. STA za upravljanje javne službe obveščanja od države dobi približno 2 milijona evrov na leto.
Za vstop v Avstrijo bo od petka obvezna registracija na spletu. Odlok predvideva izjeme le za dnevne migrante, potnike v tranzitu in za izredne obiske v družinskem krogu, denimo za pogrebe. V elektronski registraciji bo moral posameznik poleg osebnih podatkov navesti naslov bivanja v Avstriji, predvideno trajanje obiska in države, ki jih je obiskal v zadnjih 10 dneh pred prihodom v našo severno sosedo.
Italijanski strokovnjaki so se danes zavzeli za podaljšanje izrednih razmer v državi do julija. Novo 6-mesečno podaljšanje je po mnenju znanstvenega odbora, ki svetuje italijanski vladi nujno zaradi še vedno velikega števila okužb s koronavirusom in skrb vzbujajočih razmer v mednarodnem prostoru. Predstavniški dom ameriškega kongresa je potrdil resolucijo s pozivom podpredsedniku Mikeu Pencu in članom vlade k odstavitvi predsednika Donalda Trumpa v skladu s 25. dopolnilom k ameriški ustavi. Pence je zavrnil poziv že pred glasovanjem. Demokrati so ob tem sprožili drugo ustavno obtožbo Trumpa v 4 letih, o kateri bodo glasovali danes. Spletna platforma YouTube v lasti Googla pa se je medtem pridružila nekaterim omrežjem in zaprla kanal predsednika Trumpa ter odstranila video, ki spodbuja nasilje.
Občini Cerkno in Gorenja vas Poljane ter Ministrstvo za infrastrukturo so se dopoldne s podpisom protokola zavezali k sodelovanju in nadaljevanju dejavnosti, povezanih s tako imenovano 4A razvojno osjo med Cerknim in Poljansko dolino. Najbolj pomembno je umeščanje nove ceste v prostor, del dejavnosti pa se nanaša tudi na posodobitev zdajšnje ceste. Več Nina Brus.
Kakovostna cestna povezava med Cerknim in Poljansko dolino je nujna ne le za lokalno skupnost, ampak tudi za velik del Posočja. Zdajšnja cesta je v slabem stanju, o novi se govori in dela študije variante že 15 let. Občini se zdaj strinjata, da je najbolj primerna južna različica trase nove ceste. Ministrstvo za infrastrukturo pa je s podpisom protokola obljubilo vso podporo projektu. Minister Jernej Vrtovec.
Podpisali smo tako imenovan protokol, ki ima značaj pisma o nameri, opredelili, kakšni so naslednji koraki, na kakšen način bo tudi država ob tem postopala. Jaz pričakujem tudi od drugih ministrstev, da čim prej vodijo postopke, kar se tiče umeščanja prostor.
Zadovoljstvo sta ob podpisu protokola izrazila tudi oba župana, Gašper Uršič in Milan Čadež.
Mislim, da je današnji dan zgodovinskega pomena, saj smo se uskladili tako sosednje občine kot samo ministrstvo o okvirnem poteku trase.
No in ta protokol pa sedaj tudi obvezuje vse nas, da stvari pripeljemo do gradbenega dovoljenja in pa konec koncev tudi v doglednem času do izgradnje.
Postopki umeščanja v prostor in pridobivanja potrebne dokumentacije bodo kljub temu najbrž večletni. Že prihodnje leto pa se bo začelo posodabljanje zdajšnje ceste med Cerknim in Hotavljami.
Vlada je, kot smo poročali, v državni zbor poslala novelo stanovanjskega zakona, ki po besedah resornega ministra Andreja Vizjaka vsebuje rešitve za povečanje števila javnih najemnih stanovanj za več tisoč v nekaj letih. Kaj predlagane novosti pomenijo za Ljubljano, kjer stanovanj najbolj primankuje? Spremembe so dobrodošle, a niso dovolj. Živa Trček.
V Ljubljani bi potrebovali več tisoč dodatnih najemnih stanovanj v Ljubljanskem stanovanskem skladu, kjer ne zmorejo zadostiti potrebam, so zato veseli premikov, pravi direktor Sašo Rink.
Pozdravljamo to vrstne spremembe, ki so v bistvu odpravljajo kar najhitrej in največji del problematike, s katerim se srečujemo.
Novela med drugim prinaša vzpostavitev javne najemne službe, minister Andrej Vizjak.
Ta javna najemna služba omogoča, da lastniki stanovanj, ki so do danes le ta ne oddajali v najem, v bistveno boljši pravni in finančni varnosti to oddajo preko Slovenskega stanovanjskega sklada.
A Sašo Ring dvomi, da so spodbude za lastnike dovolj velike, da bi stanovanja množično oddajali prek javne službe, ter dodaja.
Je pa dejstvo, da brez nekega sistemskega vira financiranja na srednji na dolgi rok mi ne bomo odpravili primanjkljaja, niti stanovanjska politika ne bo na ustrezni ravni.
Vizjak sicer zagotavlja, da bodo skupaj z drugimi predlaganimi rešitvami v nekaj letih po vsej državi zagotovili 3 do 4 tisoč dodatnih najemnih stanovanj, zlasti tam, kjer jih najbolj primanjkuje.
Priprave na skorajšnji kulturni praznik, ko v vasi pod Stolom na pohode in osrednjo slovesnost pride več tisoč ljudi, bi bile v običajnih okoliščinah v teh dneh v polnem teku. Letos so priprave drugačne, Prešernovi rojaki pa so sprožili tudi pobudo, da bi bila rdeča nit letošnjega kulturnega praznika kultura dialoga. Romana Arjavec.
V luči dogajanja, ki smo mu priča zadnje čase tako na družabnih omrežjih kot na splošno v javnem in političnem življenju, je namreč župan Žirovnice na naslove predsednika vlade, države, parlamenta in ministra za kulturo poslal pismo s pobudo, da bi ob letošnjem prazniku ob vseh razmišljanjih o kulturi na vseh nivojih
spregovorili tudi o kulturi dialoga in na to javno opozorili, predvsem pa, da bi vsi, ki imamo kakršne koli funkcije, s svojim zgledom dokazali, da lahko kultura dialoga se dvigne na višji nivo.
To dolgujemo, dodaja Pogačar, našim prednikom, zaradi katerih kot edina država na svetu praznujemo kulturni praznik, kot tudi našim otrokom, ki se po nas zgledujejo. Letošnji kulturni praznik se bo s svojimi vsebinami najbrž letos pretežno preselil na splet in v medije, kjer pa bi se o perečih temah slovenske kulture zagotovo našel prostor tudi za razpravo o nezavidljivi ravni kulture dialoga.
Če se bo o tem govorilo, če se bo o tem pisalo, sem prepričan, da se ta kultura dialoga lahko bistveno popravi.
In glede na to, da so razmere v naši družbi ta hip na tako nizkem nivoju, da bi zagotovo tudi Prešeren razočaran sklonil glavo, se je njegovim rojakom, dodaja Pogačar, zdelo prav,
da na to opozorimo in da ta pobuda pride prav iz naših koncov.
Mislim, da je to prav nekako v stilu s Prešerom, na ta kultura dialoga, se kot on sam pravi, ne vrak, le sosed bo majak.
Pa dodaja direktor Zavoda za kulturo in turizem Matjaž Koman, ki letos 8. februarja na mesto v Vrbo Slovence vabi na splet, kjer bodo tudi Prešernovi rojaki pripravili virtualni kulturni program.
V Biču v občini Trebnje je po noči požar povsem uničil večji del proizvodnih in pisarniških prostorov podjetja Treves. Poškodovani nihče, so pa zaradi gostega dima preventivno preselili prebivalce iz 10 okoliških hiš. Nastala je velika premoženska škoda, proizvodnja avtomobilskih preprog in zvočnih izolatorjev pa bodo začasno prevzele tovarne v Franciji in Španiji, poroča Jože Žura.
V starejšem delu tovarne Treves je zagorelo malo po 3. uri po noči. V gašenje obsežnega požara so vključili skoraj vsa društva gasilske zveze Trebnje. Gasilci so imeli nemalo težav zaradi zamrzovanja hidrantov, sončne elektrarne na strehi tovarne, bližine plinohrama in bencinske črpalke, pove pomočnik vodje intervencije Blaž Vozel.
Evakuirali smo tudi okoliške prebivalce zaradi gostega nevarnega dima. Vklopili sončno elektrarno, da smo lahko pričeli z gašenjem. Zavarovali plinohram, zaprli plinohram. V tistem času se je na objektu porušila streha.
Požar so po več urah pogasili. Vse dopoldne so zaradi podrte strehe odstranjevali in gasili manjša tleča žarišča. Na prizorišče požara so prišli tudi kriminalisti. Pomočnik komandirja na policijski postaji Trebnje Boštjan Colarič meni, da je še prezgodaj govoriti o vzrokih požara.
To bo pokazala preiskava. Moramo pač vse okoliščine preiskati, temu lahko kaj več povedali o tem.
V požaru ni bil nihče poškodovan, protipožarna vrata med starim in novejšim delom tovarne so preprečila, da se ogenj ni razširil na celotni kompleks. V podjetju Treves je več kot 100 zaposlenih, proizvajajo avtomobilske preproge in zvočne izolatorje za Revoz, Magno in Fiat. Proizvodnje v prihodnjih dneh ne bo, je povedal direktor podjetja Andrej Baškovič.
Jaz sem že v kontaktu s svojimi kolegi v Franciji, v Španiji, ki uporabljajo podobno tehnologijo kot mi. Tako da že iščemo rešitve, da proizvodnje, ki sicer izvajamo mi, prevzamejo oni začasno.
Škoda je ogromna in bo zagotovo znašala več milijonov evrov.
Nekaj pred drugo uro po noči pa je podjetju Riko hiše v Ribnici izbruhnil požar na silosu za žagovino in ostrešju objekta. Pogasili so ga člani več gasilskih društev. Vzrok je bila najverjetneje napaka na sistemu za odsesavanje delovnih strojev. Ogenj je poleg ostrešja uničil elektromotorje in drugo opremo, je povedal direktor podjetja Marko Oberstar.
Škodo ocenjujemo nekje do 100 tisoč evrov. Največji problem, ki ga imamo, pa je v tem, da se proizvodna komplet ustavlja, ker smo pač brez elektrike, ogrevanja in tudi tega odsesovanja, tako da z vse moči upiramo v to, da v čim krajšem času vzpostavimo nazaj proizvodno, saj imamo ogromno naročil. To je zdaj največji problem, ki ga rešujemo urgentno.
V Sloveniji so včeraj potrdili 2100 novih okužb. V bolnišnicah zdravijo 1244 covidnih bolnikov, teh 206 na intenzivni negi. Umrlo je še 17 bolnikov s COVID-19. Statistika na novo obolelih in hospitaliziranih je torej še vedno daleč od želene, zato ni pričakovati, da bi vlada danes sprostila katero omejitev za zajezitev epidemije. Toliko v tej vdaji, prihodnja bo čez dobri dve uri. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.
Poslušali ste oddajo Danes do 13. urednik Niko Robaus, voditelj Rok Valenčič, napovedovalka Lidija Hartman, tonski mojster Grega Žumer.
Šport
in Igor Tominec.
Teniška igralka Kaja Juvan se je prebila na glavni turnir odprtega prvenstva Avstralije. V kvalifikacijah ni izgubila niti niza, najbolj prepričljiva je bila prav danes v zadnjem krogu. S 6-1 in 6-2 je po zgolj 53 minutah premagala Slovakinjo Rebeko Šramkovo. Današnja zmaga je bila za Ljubljančanko pomembna tudi zato, ker si je zagotovila nastop na VTA turnirju, ki bo v Melbourneu potekal v tednu pred začetkom prvega turnirja Velike četverice.
V bistvu sem se poskušala na igrišču samo na eno stvar koncentrirati in to je to, da ne odplavam nekam okrog, da ker sem na igrišču, sem sam na igrišču in na koncu mi je zadnji dve tekmi precej dobro to uratalo, tako da sem vesela, da sem šla čez to.
Udeleženci melburnskega Grand Slema bodo v naslednjih dneh odpotovali v Avstralijo, kjer bodo pred začetkom tekmovanj dva tedna preživeli v karanteni. V Egiptu se danes z otvoritveno tekmo med domačo reprezentanco in Čilom ob 18. po slovenskem času začenja svetovno prvenstvo v rokometu. Korona močno kroji zasedbo, še včeraj zadnji dan pred začetkom so zamenjali 2 od 32 sodelujočih reprezentanc. V češki reprezentanci so pred potjo v Egipt odkrili kar 16 okužb, tako so včeraj po hitrem postopku pripravljali prtljago Makedonci, ki so bili prvi na seznamu rezerv. Pozneje pa še Švicari, ki so nadomestili prav tako okužene Američane. Na srečo so bili vsi slovenski reprezentanti včeraj pred potjo v Aleksandrijo negativni, prvo tekmo pa bodo odigrali jutri proti Južni Koreji. Prvi letošnji turnir v judu je za slovensko odpravo končan. V Dohi, kjer se je zbrala najboljša konkurenca po lanskem marcu, se je Vito Dragič danes poslovil že po prvi borbi. Najboljši slovenski izid na uvodu v sezono je včeraj dosegla Andreja Leški, ki je bila tretja. Košarkarji Olimpije bodo ob 18.30 začeli drugi del evropskega pokala, v nadaljevanje so se uvrstili prvič po 5 letih. V Bologni se bodo pomerili z nekdanjim evropskim prvakom Virtusom. Biatlonci bodo popoldne v Oberhofu tekmovali v sprintu, ponoči pa se začenja nova sezona hokejske lige NHL.